sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Dhaggeeffatoota keenya akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Torbanoota dabarsinee har'as kunoo gaaffilee isin biraan dhugaan wajjin dhiyaannee jirra. Gaaffilee keessan dhiyeessaa kan isin faana turu ani girmaa'eedha. Obboleessi keenya dabalaanis kunoo nu wajjin gaaffilee keessaniif deebii qabatee istuudiyootti argameera. Dabalaadhaan baga nagaan dhufte yommuun jedhu isiniinis baga ayyaanni isiniif baay'atee carraa gaaffii kanatti hirmaachuu isin qaqqabeen jedha. Gaaffiin nuti har'a caqasnu kan obboleessi keenya Maammoo Shuumaa mul'ata boqonnaa 17 irratti nu gaafateedha. Gaaffii isaa utuun caqasin dura garuu dabalaa wajjin kadhannee gala.
Waaqa waaqaaf lafa uumtee maqaan kee galateeffamu siin jenna eegumsa kee darbee fi yeroo darbe keessatti ayyaana kee nu baay'ate hundumaaf gooftaa keenya iddoo kanaaf yeroo kana situ nuuf laate dhugaa kana situ nuuf laate maqaan kee eebbifamu. Ammas dhaggeeffatoonni keenya yeroo kana qophaa'aniiru sirraa barachuudhaaf sirraa hubachuudhaaf dhoksaa sagalee keetii dhaggeeffachuudhaaf iddoo bakka jiran hundumaatti reediyoo isaanii banatanii dhiyaatanii si eegaa jiru. Nuyi homaa waa hin baafnu waan isaaniif laannuuf waan dubbannu hin qabnu jecha ofii keenyaas miti garuu ati duwwaan sagalee kee isa fayyisu dubbachuun yaa Waaqayyo gooftaa jaalalakkee haa ta'u. Ulfinni kee mul'atee sagantaa kanas eebbiftee dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiran hundumaatti gaaffii isaaniif deebii isaaniif laattee isaanis immoo keessa isaaniitti siif galata galchanii gara dhugaa kee akka dhufaniif isaan gargaara. Jalqabaaf xumuranuuf ta'e maqaa Yesuusiin. Ameen.
Tole dabala guddaa eebbifami torban darbe sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti kan nuti qabannee dhiyaachaa turre Maammoo Shuumaa Lixa Wallaggaarraa naannoo naangootii kan inni nu gaafateedha. Inni kan nu gaafate akkuma beekamu gaa torbee akka irratti haasa'a turre mul'ata boqonnaa 17 irratti dubartiin ibsamte sun haadha ejjitootaa jedhamte isheen eenyudha abbaa manaa qabdiyoo waa ijoollee isheetis nu gaafateera. Meega kan nuti irratti haasofnu addaan kun immoo waa'ee baabiloonidha. Mee har'a kutaa sana irratti yaadota qabdu irratti akkati dubbattuuf si affeereen jira.
Waaqayyoo fagalatu torbee darbe irratti dubbachaa turre torbee darbe yeroo waan nu geenyee fi kan dabarsine iddoo kanatti warri tarii har'a reediyoo isaanii jalqaba banatanii dhaggeeffachaa jiran akka isaan dura hin dabarretti waa booddee deebi'ee waa dubbachuu nan barbaada.
Innis maayilni
nadhittii tokko arge. Nadhittiin kunis bineensicharra teessi bildiimaa kan fakkaatu yaaddiimaaf diilgee uffatti akkanumas immoo nadhittiin kun ejjituudha haadha xuraawotaaf ejjitoota lafaa akka isheen taate mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa tokko kaasee amma sadiitti ilaallee turre isa kana keettis kan nuyi irratti dudubbachaa turre nadhittii tokkoffaa immoo ejjituu lammaffaa immoo akkanumas sadaffaan baabiloon maqaa dhoksaan isheedhaaf kenname suni. Maal jechuu akka ta'e walii wajjin ilaallee turre egaa nadhittiin suni nadhittii sana qofa hin argine jenneerraa mul'ata boqonnaa 12 keessatti nadhittii mi'a waaqaa uffatte tokkotu jira nadhittii bineensi ishee hiriyatutu jira nadhittii abboommi waaqayyoo eegduu fi qulloftuu taatetu jira jenneerra garuu mul'ata boqonnaa 17 irratti kanaan faallaadha kan inni arge nadhittiin ishee mul'ata boqonnaa 17 immoo bineensaan qoodaa ari'amtu bineensarra teesse mi'a lafaan naqatamte akkanumas immoo maalirra teessi. Bineensarra teessi akkanumas immoo isheen ejjituudha.
Walumaa galayyuu faallaadha malli isaanis waasaan agarsiisanis jechuudha.
Faallaadha jechuudha. Kanaaf nadhittii jechuun maal jechuudha waldaa kiristiyaanaati jechaa turre innis immoo macaa qulqulluu irratti hundoofneeti. Sababiinsa qorontoosa lammataa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irratti ani sina naasaadha dhiira tokkoof akka nadhee naasaamtuttedha. Akka jechuun waldaan kiristiyaanaa kiristoosiif kan
naasaamtee
naqatamte akka. Dubartii takka nadhittiitti waama jechuudha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 24-25 haati mana abbaa manaa isheeti bakka abboomamtu waldaan kiristaanaa kiristoosiif abboomamtu. Kanaafi Nadditti inni jedhu macaa qulqulluu keetti waldaa kiristiyaanaa argisiisuudhaaf akka inni kaa'ame. Macaafni ofiisaatiin ofiisaa hiikuudhaan akka inni barsiisu ilaallee dabarre. Inni lammaffaan ejja. Ejjituu maaliif jedhamte? Haati manaa abbaa manaa tokko qabdu ejjituu hin jedhamtu abbaa manaa isheetiif amanamtu amma taatetti. Garuu abbaa manaa utuu qabdu abbaa manaa ishee jalaa dhiistee abbaa manaa meeqa ajjiin bultee oolti yoo ta'e adeemti yoo ta'e maaliidha?
Ejjituudha.
Fakkeenya furanne tokko illee qabna gaafa sana yaadattoota girmaa'e.
Waa'ee isaas boqonnaa afuriiti.
Isaas boqonnaa afurii irratti dhiirri tokko nadheenota torba haasaata. Garuu maqaan kee nutti waamamu.
Nyaata mataa keenyaa nyaanna. Uffata ofii keenyaas uffanna. Waan si rakkifnu hin qabnu maqaa waan sitti waamamu barbaanna malee.
Har'as kanatu baay'ate. Baay'eensaa iddoo baay'eetti kan mul'atu illee kana. Maaliif waldaan kiristiyaanaa nadhittiitti fakkaatti nadhittii waldaa kiristiyaanaa bakka buutee erga jenneeti dhiirri immoo kiristoos yesuusiin bakka bu'e ergii jenne kiristoos yesuusitti maqaadhaan waamamuu qofti nugaa barsiisa mataa keenyaa qabna akkanumas immoo haalli hojii keenya gaadha kan jedhaniidha. Maaliif uffanni amala ibsa nyaanni immoo maal ibsa
dubbii waaqa ibsa
ture maaliif wangeelicha nyaadhu Hezqeelii waan ta'eef kanaaf iddoo kanatti har'a. Waldaan kiristiyaanaa kan dhugaatti kan abboommi waaqayyoo eeguutti qullaa'ummaatti jirtu jirti. Waldaa kiristiyaanaa taatee maqaatti kiristoosii waamamtee garuu seera mataa isheetiif barsiisa mataa isheetii kan adeemsiftu kan barsiifattu garuu jirti. Isa kanatti adeemnee bifa attamiitiin kan jedhu ilaaluu dandeenya. Achumaan nadhittii kan lakkoofsa shan irratti boqonnaa 17 mul'ata irratti maal ilaalle adda ishee irratti maaltu jira?
Maqaa
dhokataa tokkotu jira. Innis baabiloon haadha ejjituu xuraa lafa ejjituudha. Haadha ijoollee qabdi jechuudha. Ejji maaliin ejja jedhame baabiloon iddoo kamii dhufe bara kakuu moofaa keessatti baabiloon iddoo jalqabaatti yommuu laallu maal jedhee ijoolleen Nohii mana guddisanii xuubii ijaaranii waaqaan akka ga'an akka maqaa isaanii waamsisan harka isaaniitiin kan boonan ta'uu isaanii iddoo sanatti gaafa dubbatan afaan isaanii kottaa gadi buufne garaa gara goonaa'edha. Lakkoofsa afur irratti. Wooma boqonnaa 11 lakkoofsa afur irratti. Afaan isaanii gargar godhe iddoon sun maal jedhame waamame baabel
jedhame.
Kanaafuu baabel maal jechuudha walmakaa
jechuudha.
Lakkoofsa sagal irratti yoo muranne ilaallu walmakaadha baabel jechuudha. Afaan isaanii iddoo sanatti maal ta'eera
walmakeera.
Kanaaf baabiloontu kenname kanaaf waldaa dhugaadhaa fi soba waliin maktu jechuudha. Waldaa kiristiyaanaa sobaa fi maal waliin maktuudha dhugaa waliin maktu. Waldaa kiristiyaanaa kiristoositti qabamtee hin jiraanne garuu kiristoositti waamamti maqaadhaan waamamti kana kiristoosi dubbateera. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti sabni kun afaan isaatiin na waaqessa garaan isaa garuu narraa fagoodha akkasumaan na waaqessa barsiisa namaa barsiisa hin waaqessa afaaniin hin ulfeessa garaadhaaf yaadaaf abboomuudhaan garuu itti fagoodha waaqessuu akkasumaan jedhee waame maqaadhaan itti waamamuun. Waaqessuu akkasumaaniiti jedhee waame maalama barsiisaa jiranitti barsiisa nama barsiisaa aadaa yaada namootaa barsiisaa amma jiranitti jedhee waame kanaaf iyyuu iddoo kanatti maaltu nuubatamuu qaba akkasumaan maqaa isaatti waamamuudhaan barsiisa kan mataa isheetti akka isheen qabdu walmakuun immoo ejja kan isheetti ta'e ta'uusaa hafuuraan kan arge iddoo kanatti dubbateeti kan darbe jechuudha. Inni kan biraan lakkoofsa lamarraa nu dubbifta girmaa'ee mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 2.
Akkas jedhama mul'atti boqonnaa 17 lakkoofsa 2 mootumni biyya lafaa kanaa ishee wajjin ejjaniiru daadhii wayinii halalummaa isheetiis warri lafarra jiraatan machaa'aniiru jedhe.
Maa inni mootonni biyya lafaas maalitti ejjaniiru isheetti ejjaniiru. Mootota biyya lafaa ajji walitti dhufti wajjin mari'atti maal gooti adeemsaaf seera amantii isheetii murteeffatti kanaaf walitti dhufeenyi isheedhaaf mootota gidduu jiru guddaa waan tureefi mootonnis adeemsa isheetti kan walii gala waanta ta'eefi maalitti ta'an jedha itti ejjani jireetu waama mee lakkoofsa lamarraa achumaanii wanti barreeffame tokko jira maal jedha biyya lafaarra kan jiraatanuusi dhaadhii. Wayinii isheetiin maal godhanii?
Machaa'aniiru.
Hin dhuganii hin machaa'ani.
Ani itti dabalee kan si gaafachuuf hin ture maaliif maammoon takka ture immoo maa inni isaan ittiin machaa'an kun jechuun sawaan hin amneefi haruma asumaan utuu caqaste siin jechuuf hin jedhe afuruma qulqulluu sitti mul'ise.
Fayyaa ta'e machi biyya lafaa dhaadhii wayinii isheetiin maal godhaniiru? Dhuganiiru jedha jalqaba.
Dhuganii machaa'aniiru.
Hin dhugan jechuun hin baratan jechuudha. hin fudhatan jechuudha. Hin machaan jechuun garuu hin gowwoomani jechuudha. Namni duraan machaa dura dhuga. Kanaaf wangeelli kun sirriidha jechuudha. Akkaataan jecha isaati. Dhuganii machaanii barsiisa ishee isa jallaa sana yookaas barsiisa ishee kan mataa isheetii sana isa dhugaa irratti hin hundoofne sanatu baratani hin fudhatan. Kana booddee maaltu dhufe? Hin dogongorani karaarraa kaatani. Hin machaani jedhe kan inni waamuufis kanaadha. Kanaafi barumsa ofii isheetiin kan Kiristoos otuu hin taane itti waamamuudhaan garuu barumsa ofii isheetii waan barsiiftuuf namoota machaan biyya lafaa hundumaa amansiifte garuu barumsa dhugaatti burqaa fayyinaa dhugaatti isaanii maal gootetti dogoggorsite. Kun egaa hafuuraan machaa'u akka inni hiikutti hafuuraan machaa'udha. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 8-9 seera namaa barsiisa akkasumaan na waaqessu waaqessu akkasumaan keessa galanii jechuudha. Kanaaf akka maalii nama macheessa barsiisishee akka dhaadhii wayinii nama macheessa inni kun akkasitti inni kan biraan waa'ee bineensichaati mataa 7:10 qabaa'edha. Maa inni bineensi kuni.
Bineensumti akkasii lafarra jiraa hoo akka nuun hin jenneedha sodaachaan jira. Bineensumti mataa meeqa qabu akkasii kun maal biyya keenya moon jiruu nuun jechuun isaanii nafut akka turaniidha sodaachaan jira.
Galatoomii sirriidha. In fakkaata maaliif amma bineensi mataa 7 ammarraatti seenaa keetti ka'ees hin beeku hin kaanes wanta argite qabdaati.
Ammarraattan
isin argine.
Yoo akka carraa abjuufa iwwatti nama qoru wayii namatti dhufe malee.
Kanaafi garuu macaafni qulqulluun maal jedha laata? Maal jedha laata? Kana meeqa dubbifna? Boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dubbifneetu. Achumaan lakkoofsa 9 muudannee dubbifna jechuudha.
Lakkoofsa 3 irraa jalqaba yoon dubbise akkas jedha. Hafuuraanis ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse achittis dubartii bineensa bildiimaa tokko irra teessu nan arge. Maqaan ulfinaa waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman isarra guutaniiru turan. Innis mataa 7 fi gaanfa 10 qaba ture jedhan. Lakkoofsa 9 irraa yoo achumaan itti dabalee fi lakkoofsa 9 irraa immoo akkas jedha. Kun sammuu ogummaa qabu hin barbaada. Mataan 7 tulloota 7 dubartittiin irra teessuudha. Akkasumas mataan 7 mootota 7 jedheenidha.
Mootota meeqa?
7.
7. Baay'ee galatoomii. Achuma lakkoofsa 10 irraa mee dubbisime?
Lakkoofsa 10 yoon itti dabalee dubbisee isaan keessaa shan kufaniiru tokko jira. Inni tokko immoo ammallee hin kaane. Yommuu ka'u immoo yeroo gabaabduu duwwaadhaaf turuun. Isarra jiraa jedheen.
Bineensa mataa 7 irra teesseedha. Kanaaf macaafni qulqulluu yommuu bineensa kana hiiku ogummaatu barbaachisa iddoo kanatti. Yaadaan hin hiikamu jechuudha. Ilaalchaan hin hiikamu jechuudha. Akka namatti fakkaatetti hin dubbatamu. Kanaaf matoonni 7 ati bineensi mataa 7 qabu ati nadhittiin irra teessee argite suni mootota 7 Mootota 7. Shan maal ta'aniiru?
Kufaniiru.
Amma immoo tokko jira bara eenyuu keessa bara yohannis keessa ture shan kufaniiru tokko garuu tureera amma tokko garuu jira tokko garuu darbee dhufe mootonni 7 kun mee isa bira darbee lakkoofsa 6 irraa akkati nu dubbiftuun barbaada. Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti akkuma ilaallee bineensa mataa 7 irra teessetti gaa bineensa mataa 7 kana eenyunni isa jedhu deebisuudhaan macaafa qulqulluutu deebisaa lakkoofsa 9:10 irraa ilaalle matoonni 7 kun mootota 7 Bineensichi ati mataa 7 utuu qabu nadhittiin irra teessee argite kun isaan mootota 7 Shani kufaniiru tokko garuu ammayyuu jireedha bara isaa keessa jechuudha Yohaannis. Tokko garuu booddee dhufe tarii bara Yohaannis booddee maaltu beeka bara keenya keessas ta'uu danda'a dhufe. Mee lakkoofsa 6 irraa nuu dubbifta gara isa kana hiikuutti utuu hin deebiin boqonnaa 17 lakkoofsa 6.
Akkas jedha mul'ata boqonnaan 17 lakkoofsi 6. Akkasumas dubartittiin dhiiga warra waaqayyoof qulqullaa'aniitiin dhiiga warra yesuusiif dhugaa ba'uu isaaniitiif ajjeefamaniitiinis machooftee nan arge. Yeroon ishee arges guddisee nan dinqifadhe.
Nan dinqifadheedha. Maaltu dinqifachiise? Dhiiga qulqullootaatiin machooftee nan arge. Barsiisa isheessa wal makaa sanaani maal gooteetti?
Namoota macheessite.
Maccaan hundumaa macheessiteetti moototinis isheetti ejjaniiru walii galaniiru. Haa ta'u iyyuu malee amma immoo dhiiga qulqullootaatiin machoofteen arge maaltu isa dinqisachiise waldaa kiristiyaanaa argineerra nadhittii tokko mul'ata boqonnaa 12 irratti argineerra maal qabdeen abboommi waaqayyoo fi in eegdi dhugaa yesuusiin maal gooti qabdi iddoo kanatti Nadhittiin isheen boqonnaa 17 warra dhugaa Yesuusiin qabanii abboommi Waaqayyoo eeganii dhiiga qulqullootaa dhuddeemachoofte. Maal waldaan kiristiyaanaa qulqulloota ari'atte nama najaabsiisu? Waldaa kiristiyaanaati eenyuun ari'atti?
Qulqulloota dhiiga qulqullootaatiin immoo.
Waldaa kiristiyaanaa ari'atti. Mul'ata boqonnaa 17 nadhittiin jirtu mul'ata boqonnaa 12 nadhittii jirtu ari'atte jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 nadhittiin bineensicha irra teessee jirtu nadhittiin boqonnaa 12 irra jirtu immoo maal goote bineensichi ishee ari'atte jechuudha. Bineensa irra teessee ishee sana ari'atte jechuudha.
Mul'atuma boqonnaa 12 irratti immoo kan ilaalaa turre bineensumti sun mucaa dubartittii sanaa liqimsuuf barbaade akka ture ilaalle arginee turre dubbisnee turre. Mucaa dubartii ishee qulqullooftu sana.
Jalqaba nadhittii barbaade.
Yeroo isheen da'uuf kaate immoo
mucaa ishee liqimsuudhaaf barbaade sanyii ishees immoo loluudhaaf dhaqee.
Duukaa bu'ee bishaan duukaa dhangalaase.
Kanaaf maayin mootonni torban kun warra dhiiga qulqullootaa dhangalaasaa turaniidha. Fakkeenyaafi Gibsitti dhiigni qulqullootaa dhangala'eera. Mucooliin maal ta'aniiru ajjeefamaniiru. Asooritti akkas lamamni Baabiloonitti akkas sadimni Meedoo Faaris afurmini Giriik.
Shamini
meeqa kufaniiru
shan kufaniiru
Yohaannis bara maalii keessa ture bara Room
bara mootii Roomaa keessa
mootiin Roomaa mataa ja'affaadha jechuudha. Bineensi kun maaliidha? Mootota isheetti janiiru lakkoofsa lamarraa lakkoofsa sagalirraa immoo mootota bineensi ishee irra teesse kun jedheera. Kan ergii ta'e immoo mootonni shan kufaniiru Gibsi, Asoori, Baabiloon, Meedoo Faarisiif Giriik. Shanan isaanii bara Yohaannis abbaa mul'ataan jiran kufaniiru darbaniiru dhiiga qulqullootaa kan dhangalaasaa turaniidha. Inni tokko garuu bara koo keessa jiraa yeroo sana immoo mootii waaqan beenne mootii Roomaatu jira. Inni immoo mataa meeqaffaadha? Mataa ja'affaadha. Tokko immoo dhufuudhaaf jireedha. Mataa torbaffaa ta'ee mataa torbaffaan immoo xinnoo turuudhaaf jira. Inni immoo dhufaidha. Kanaaf mootota torba.
Jedhee ofuma isaatiif
kitaabni qulqulluun kaa'usaa argina jechuudha. Inni kan biraan maa inni iddoo kanatti dafnee hiikuudhaa fi Baabiloon egaa wal makaa kan barsiiftu dhugaadhaaf soba kan wal keessa fuutu saba kan wal dhaalchiftu waldaa kiristiyaanaati. Nadhittiin eenyu kan jedhuuf. Kanaaf ijoolleen ishee eenyu? Ijoolleen ishee barachuudhaa fi barsiisa sobaa ishee barachuutu nurra jira. Ijoollee ishee adda baasuudhaaf barsiisa sobaa qabdi xoofoo warqee qabdi xoofoo warqee keessa immoo maal isheetu ejjaan guutuu dheenne xuraa dheekkamsa isheetu guutuudha. Xoofoo warqee maalitti fakkaata faarsaa daawwiti boqonnaa 119 keessa akkuma jirutti maalitti fakkaata inneerra wangeelatti fakkaata sagalee waaqayyootti fakkaata inneerra keessi isaa garuu xuraa dheekkamsa isheetiin guutuudha kan isheen barsiiftu garuu wangeela mitiidha seera mataa isheetii ordoffii mataa isheetii barsiisa mataa isheetii qabdi.
Gooftaa Yesuus waan ta'e dubbatee ture al tokko warra fariisotaatiin isin kubbayyaaf waciiti dudduuba isaan qulqulleessitu garuu keessi isaa xuraadha jedheetu dubbataa ture. Wanni bakkeedhaan qulqulleessanii
fakkaate keessaan xuraa'e
tokko
bifa amantii qaba humna waaqayyoo kan ganu adeemsa jechuudha kan ishee keessatti mul'atu. Kanaaf irras barumsa qabdiidha. Maal jenneerraa dhiiga qulqullootaa maal gooteetti ajjeeftee machoofteetti waldaan kiristiyaanaa qulqulloota biyya lafaa irratti ari'attee kan qulqulloota maal goote ajjeeftee fixxee jirti laataa'edha. Kanaaf dhaggeeffatoonni keenya seenaa qoratan isaaniif dhiisuu wayyu.
Gaariidha.
Seenaanii bara 538 kaasee amma bara 1498 dhiiga qulqullootaa dhangala'ee lafeen qulqulloota miliyeena 51 alpis shalaqoo biyya awurooppaa keessatti kan argame ta'uu isaa dubbata. Kan kana godhe immoo waldaa kiristiyaanaati. Waldaa kiristiyaanaa bifa amantii irratti hundooftee aboo mootummaatiin maal gootaa turteedha. Qulqulloota warraa barumsa ishee isa kana fudhanne ari'ataa ajjeesaa turteedha. Ciraa turteedha. Isa kaan fayyaa awwaaltee isa kaan fanniftee isa kaan abiddaan gubde kun addunyaa irratti kan hojjetamedha. Kanaaf dinqifadheedha maaliif nadhittii ari'ate nadhittiitu dhiiga nadhittii dhangalaase waanta ta'eef. Kanaadha har'as mistirichi beekamuu kan qabu har'a waldaa kiristiyaana kan fakkaatu dhugaa kan barsiisu kan fakkaatu maal of keessaa qaba mistira
dhoksaa
icciitii dhokasaa of keessaa qaba. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa maqaa waaqayyoo waamaniif miti. Dinqii hojjetteefis miti garuu waan ittiin madaalamtu amanamummaaf dhugaaf abboommi waaqayyoo irratti kan eegamte ta'uu qabdi. Kanaaf madaalli waldaa kiristiyaanaa kiristoosiif dhugoomtuu mul'ata boqonnaa 12 lakkoobsa 17 irra jira. Amala nadditti abboommi Waaqayyoo kan eegani dhugaa Yesuusis kan qabaniidha. Kanan qaban taanaan bifa amantiiti jiraachuu danda'a, waaqeffannaan jiraachuu danda'a. Garuu maaltu jira? Barsiisa namaa waaqessu akkasumaanii ta'a.
Maqaan itti waamamu.
Maqaan waldaa kiristiyaanaati. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa baay'een hin jiru. Sadii hin jiru. Lamatu jira. Waldaa kiristiyaanaa fakkeessuudhaan adeemtu, waldaa kiristiyaanaa kiristoositti maqaadhaa qofa waamamtuu fi waldaa kiristiyaanaa dhugaa fi abboommi Waaqayyoo eegdu. Waldaa bakka lamatti qoodeeti macaafni qulqulluun kan ta'u. Lamaan isaanii waldaa kiristiyaanaati. Lamaan isaanii wangeela baatu. Garuu lamaan isaanii waliif faallaadha. Isheen tokko abboommi Waaqayyoo eegdi, dhugaa Yesuus qabdi. Isheen tokko garuu dhugaa ari'atti abboommi Waaqayyoo hin eegdu. Maqaa Yesuusitti garuu hin waamamti. Barsiisa mataa isheetii qabdi. Kanaadhaa girmaa'e walumaa gala gaarraa kan ilaalle torbees yoo haalli jiraate itti fufuu dandeenya waan ta'eef.
Tole dabala Waaqayyoo si haa eebbisu walumaa gala maamoof dhaggeeffattoota keenya kan biraadhaan kan hin jedhu yoo jiraate dubartoota kana lamaan kan amma dabalaan gara dhumaa irratti caqase waldaan kiristaanaa lama malee 10 shaminii kanati jette kana beekuu yoo barbaadani mul'ata boqonnaa 12 fi mul'ata boqonnaa 17 haa dubbisanii achii booddee moogaa kan furri qulqulluun nuu kenne isaaniif ibsuuf duubatti hin jennu yoo isaan gaaffii isaanii gara keenya fidan akkuma kana asumaan egaa nagaa isaaniitti dhaabna ka'a dhaggeeffatootaan torbee gaaffilee simbiraan dhugaa'an qabannee hangasiniif dhiyaannutti kanarraaf jenne kanumaatii hangasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayatu jedha atis galatoomi nagaan nuuf tura.
Abbaan barcuma didee raafama karrachetee horiin bitama loltuu hidhannoo hiikee kaayira iddoo wayinii boojisiisira tiksiftuun uleessa dideegate odoota dhiisee yeyyetti hidhate barreeffam garaana dhoofateera anuu yaa gooftaa eessuman jira.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.
Dhugaan dhiibamee lafa keenyarra ergaa fagaateen cubbunnu gadduutti misee dagaagee ijaa godhatee. Mana kee keessatti walitti ta'u kiyyoo badiisa. Abbaan barcuma didee raafama karrachetee horiin bitama.
Loltuu hidhannoo hiikee kaayira iddoo wayinii boojisiisera.
Tiksiftuun uleessa didee gate odoota dhiisee yeyyitti hidhate.
Thank you. Barikungara na rofatira, anu ya gufta esu manjira.